ale celui între Sfinți Părintelui nostru, Grigorie Sinaitul, capete foarte folositoare în acrostih și alte scrieri. Sfântul Grigorie Sinaitul, viața lui, mișcarea de renoire duhovnicească pornită din Sfântul Munte în secolul XIV, sub numele de Isihas, e dominată de doi Grigorie, Sfântul Grigorie Sinaitul, 1255-1346, și Sfântul Grigorie Palaba, 1296-1359. Dar e curios că, deși perioadele lor de petrecere în Athos se acopăr parțial, deși amândoi participă la promovarea acestei mișcări, izvoarele nu menționează niciun contact direct între ei. Acel Grigorie cel Mare, la care, după Patriarhul Filotei, ucenicul și biograful lui Palama, a ucenicit cel din urmă, nu pare să fie identic cu Grigorie Sinaitul, că cel se întoarce și moare la Constantinopol, ceea ce nu se potrivește cu Sfântul Grigorie Sinaitul. Această lipsă de mențiune a unui contact între cei doi e cu atât mai curioasă cu cât Glosia, unde a ucenicit 2 ani Sfântul Grigorie Palama, era aproape de Magula, unde viețuia Grigorie Sinaitul cu ucenicii săi. Amândoi părăsesc pe la 1326-1327 Athosul din cauza incursiunilor turcești și vin la Salonic, Palama cu un grup de 11 prieteni, Sinaitul cu ucenicii săi, între care Calist și Isidor, viitori patriarhi de Constantinopol. Toți aveau intenția să meargă la Ierusalim și la muntele Sinai și amândoi se întorc pe la 1330 din nou la Athos, după ce Sinaitul pleca după 2 luni din Salonic spre Ierusalim și Sinai cu Calist, se întorsese curând, iar Palama rămăsese cu Isidor la Salonic. Nici Palama nu-l menționează pe Sinaitul între dascării săi, cum nu-l menționează nici Filotei, biograful lui Palama, și nici Calist, biograful Sinaitului, iar Sinaitul nu apare între susținătorii lui Palama în lupta lui pentru apărarea isihaștilor. Probabil că tăcerea lui Palama despre Sinaitul se datorește voinței celui din urmă, făcută cunoscută lui Palama și lui Calist, de a nu se face publicitate despre el în disputa în jurul isihasmului. Dar s-ar mai putea ca această tăcere să se datorească și faptului că Grigorie Sinaitul plecase departe în munții de la Paroria, când Palama și începe lupta de apărător cu scrisul al isihaștilor. Apoi aceasta se datorește poate și faptului că Grigorie Sinaitul nu începuse încă probabil să fixeze în scris învățătura sa despre trezvie și rugăciunea curată când Palama a început această luptă. Sfântul Grigorie Palama, atras pe la 1337-1338 în disputa publică cu Varlaam, apoi cu Achindin și cu toți ceilalți adversari ai mișcării isihaste, s-a remarcat pentru apărarea ei teologică, pe când Sfântul Grigorie Sinaitul a rămas un mare îndrumător practic al acestei mișcări. Preocuparea lui n-a fost aceea de a justifica isihazmul față de adversarii lui, ci de a învăța metoda lui pe cei ce s-au adunat în jurul său. Prin lupta lui teologică răsunătoare și prin treapta de arhiepiscop al Salonicului, la care a fost ridicat ca personalitate atât de bine cunoscută, Sfântul Grigorie Palama a jucat un mare rol public în vreme ce Sfântul Grigorie Sinaitul a petrecut o viață ascunsă de retragere, de practică duhovnicească între ucenicii săi, retragere care s-a accentuat de pe la 1335 prin așezarea lui în Paroria, în munții Traciei, unde moare la 1346, un an înainte ca Palama să fie ridicat pe scaunul de mitropolit al Salonicului. Cei doi Grigorie, ca susținători aceleiași mișcări, dar cu roluri deosebite, au comunicat în orice caz continuu prin ucenicii lor. Isidor, ucenicul lui Grigorie Sinaitul, fusese tuns în monahism de Palama. În 1347, el hirotonește la scurt timp după ridicarea lui pe scaunul de patriarh al Constantinopolului, pe Palama ca mitropolit de Salonic. Și în general, ucenicii lui Grigorie Sinaitul apar ca susținători ai lui Palama în tot decursul controverselor acestuia cu adversarii isihasmului. Ucenicii lui Grigorie Sinaitul de la Magula semnează tomul aghioritic către sinodul din Constantinopol de la 1341 în apărarea lui Palama. Grigorie Sinaitul s-a născut pe la 1255 la Cuculos, lângă Clazomene, pe țărmul occidental al Asiei Mici, cândva, după 1282, a fost luat prizonier de turci și dus la Laodiceea, pe coasta Siriei. Răscumpărat de creștinii de acolo, a venit în Cipru, unde a intrat în monahism Carasofor. După scurtă vreme, pleacă la mănăstirea Sfântei Ecaterina din muntele Sinai și acolo e tuns în monahism. De la Sinai vine la Ierusalim și apoi în Creta. Aici un bătrân monah cu numele Arsenie l-a introdus în practica păzirii minții în trezvie și în rugăciunea curată. Aceasta a fost o piatră de hotar în viața lui. Până atunci viața lui a fost o viață făptuitoare. Acum se ridică la nivelul vieții contemplative. Din Creta, Grigori a trecut la Athos și a parcurs tot muntele pentru a descoperi alți călugări familiarizați cu viața în care fusese introdus el de Arsenie. De avea după lungi căutări, a aflat în schitul Magula, nu departe de mănăstirea Filotei, trei călugări cunoscători ai rugăciunii lăuntrice. Se așeze aici. Astfel, după Calist, pe la începutul secolului XIV, monahismul din Athos nu cunoștea decât prima fază a nevoințelor, cea a curățirii prin fapte. Afirmarea e poate cam exagerată, căci se știe că Nichifor, din singurătate, introdusese în Athos metoda rugăciunii curate și probabil că el trăia încă atunci când a venit Sfântul Grigorie, Sinaitul în Athos, sau murise abia de curând. Deși Grigorie Sinaitul consideră că viața dedicată rugăciunii curate se poate duce mai bine în grupurile mici ale unor schituri decât în marile mănăstiri de obște, totuși el nu socotea că ea nu poate fi practicată și în astfel de mănăstiri și chiar în lume, cum socotea și Teolipt al Filadelfiei. Astfel el trimite pe unul din ucenicii săi, pe Izidor, viitorul patriar, înainte de a fi tuns în monahism la Salonic, pentru a fi acolo un isihastoroșan, ca un model și călăuzitor al unui cerc de mireni. Nu doresc ca tu să trăiești aici, în sălbăticia munților. De ce să faci aceasta, ci în lume, printre călugări și printre oamenii care trăiesc în ea, ca să le fii tuturor o pildă prin tăcerea și vorbirea ta? De fapt, Izidor rămăsese în Tesalonic, unde plecă din Athos împreună cu Sinaitul și cu Palama, aproape 10 ani, cucerind împreună cu Palama, care îl tunsese în monahism, un cerc larg de monași și laici pentru practica rugăciunii curate. Filotei, patriarhul Constantinopolului, care a scris nu numai viața lui Palama, ci și pe a lui Isidor, pune un accent deosebit de austeritatea și predica lui Isidor. Acesta cita cuvintele despre poarta cea strântă din Evanghelie și trăia ca aceia ce nu aveau nimic. Filotei spune că acestea le învățase de la dascălul său, Grigorie Sinaitul. Prin aceasta Sinaitul împăca rugăciunea neîncetată cu misionarismul. Chiar mutările dese ale lui Grigorie Sinaitul, dintr-un loc în altul, au fost motivate, pe de o parte, de nesiguranța din acea vreme, din Imperiul Bizantin, pe de alta, de voința de a răspândi metoda acestei rugăciuni în cât mai multe regiuni, adică de un adevărat misionarism. Opinia aceasta era proprie și lui Palama. Retras pe la 1326-1327 la Salonic, din cauza incursiunilor turcești, de care călugării din micile schituri fără ziduri înalte nu se puteau apăra, Grigore Sinaitul voi să plece înapoi la Sinai. Dar în Chios își schimbă planul și veni la Constantinopol, iar după 6 luni se duse la Paroria, în munții Stranța, la granița dintre Imperiul Bizantin și Bulgaria. Prima dată rămase puțin acolo din pricina supărărilor cei le pricinuiau tâlharii adăpostiți în acești munți și veni iar la Constantinopol și la Athos. Dar prin 1335 se așeză definitiv în muntele Catacriomenos în Paroria, unde muri la 27 noiembrie 1346. În acest munte sălbatic și retras, Sfântul Grigorie Sinaitul adună mulți monahi în jurul său, zidit 2 mănăstiri, un turn înalt și făcut din acest loc pustiu, un laborator duhovnicesc, un loc sfânt de doxologie și laudă neîncetată a lui Dumnezeu, ajută nu numai pe monahii aduși din Athos să înainteze în viața de rugăciune, ci preschimbând pe toți cei ce veneau acolo și îmblânzind chiar pe cei ce se obișnuiseră cu o viață de hoții și de ucide. Legătura spirituală cu Nichifor și cu Teolip o arată Sfântul Grigorie Sinaitul prin faptul că și el căuta aceeași rugăciune și trezvia minții ca și aceea. Rugăciunea Doamnei Iisuse Hristoase, Fiului Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul, recomandată de Nichifor monahul, o făcea și Grigore Sinaitul, cu străpungerea sufletului, cu iubire într-o cunoștință și în mod fierbinte, ca și Teolip. În viața Sfântului Grigore Sinaitul, ediția românească citată, pagina 1267, se spune: după aceea și-a adus aminte de liniște și de trezirea minții. Deci aceste cuvinte și le-a pus în minte, încât se putea zice că s-a pironit pe cruce cu Hristos. Iar cuvintele Doamnei Iisuse Hristoase, Fiului Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul, le zicea în durerea sufletului și într-o zdrobire a inimii, cu suspinuri dintr-o adânc, cu duc de umilință, udând fața pământului cu lacrimi fierbinți pe care le vărsau ochii săi. În zidirea mănăstirii lui și în putința de a se statornici în parolia până la moarte, el s-a bucurat de sprijinul și de protecția țarului Ioan Alexandru, care a nimicit bandele de tâlhari din împrejurimi. Obștea lui de acolo a căpătat un caracter isihast mai cuprinzător. S-a afirmat în general că obștea lui de la parolia a servit ca o punte între lumea greacă și slavă. Oameni ca Sfântul Teodosie de Târnovo, Sfântul Romil sau Roman, Devidin, Patriarhul Eutimii al Bulgariei, Mitropolitul Ciprian al Chievului, care au fost ulterior factorii mari renașterea monahismului contemplativ din întregul creștinism slav al Evului Mediu, au fost monahi la Paroria și cel mai mulți ucenici nemijlociți ai Sfântului Grigorie Sinaitul. Trebuie menționat faptul că mișcarea de la Paroria și în general mișcarea isihastă a avut un rol important și în cele două state românești, s-au format tocmai în această perioadă a secolului XIV și asupra Bisericii Ortodoxe Române și a mănăstirilor românești, care iau ființă într-un mod organizat tocmai acum. Se cunoaște corespondența ce a existat între Patriarhul Eutimii al Bulgariei, ucenicul indirect al lui Grigore Sinaitul, prin Sfântul Teodosie, și rudă cu Grigore Țamblac și Nicodim, egumenul mănăstirii Tismana. Dar mitropolitul Tit Simedrea a adus temeri pentru faptul că românii au avut legături directe cu Grigore Sinaitul la Paroria și ei au adus metoda rugăciunii neîncetate la Tismana. De fapt, în jurul lui Grigore Sinaitul s-a adunat mulțime de oameni de mai multe neamuri. Era de altfel o năzuință a lui să ducă îndemnul și metoda viețuirii și rugăciunii curate oriunde se găseau creștini drept credincioși. În textul grec al vieții lui scrisă de Calist se spune că pe cât era cu putință voia și dorea, cu iubire de Dumnezeu, ca pe tot să-i aducă înăuntru razei și strălucirii bunului și preasfântului Duh. Apoi niciun loc din cele de aici n-a lăsat, întărindu-se și împuternicindu-se cu ajutorul lui Dumnezeu, nu numai al grecilor, al bulgarilor, ci și al sârbilor înșiși de dincolo de ei, ca să facă și acolo prin ucenicii săi lucrarea cea mai sârguincioasă, să se semene binele isihiei cu belșugare și strălucire. Acest cuvânt, dincolo, i-a scăpat chiar mitropolitului Tit Simedrea, deoarece el nu se află și în traducerea românească. Dar ce alți drept credincioși se mai aflau dincolo de sârbi, dacă nu românii? Dar mitropolitul Tit Simedrea menționează opinia directă a învățatului moldovean pe A. Sârcu, editorul vieții Sfântului Grigore Sinaitul în slavonește, că în așezarea de la Paroria au fost și români. Sârcu și întemeiază părerea deosebi pe o însemnare aflată la sfârșitul zbornicului Hludov, manuscris slavon din anul 1345, aflat azi în muzeul Rumianțev din Moscova. Însemnarea sună în grecește: aceste două capete s-au scris de Fudulu, care le-a tradus din grecește în bulgărește când eram la Paroria cu frații. Părerea lui Sârcu a fost îmbrățișată și de alții învățați. Dar alții au contestat că acest nume ar fi indicat pe vreun român, deoarece cuvântul Fudulu e de origine turcească și el nu ar fi putut trece așa de timpuriu în limba română. Dar dacă ar fi putut trece la greci și bulgari, de ce nu ar fi putut trece și la români, aflați în număr așa de mare printre greci și bulgari? De altfel, e de remarcat că până azi numele acesta a primit o răspândire deosebită și un accent de mare familiaritate, mai ales între români. Mitropolitul Tit Simedrea socotește că acest nume a putut intra în limba română prin alte popoare turcmene care au trăit mai mult printre românii din nordul Dunării, pecinegi, uzi, cumani. De altfel, s-ar putea ca acest nume să fie și o transcriere greșită a numelui Fundulea, care în forma aceasta și în cea prescurtată Fundi se găsește și azi ca nume specific printre românii macedoneni. Dar argumentul cel mai hotărâtor pentru legătura lui Grigore Sinaitul cu românii îl vede mitropolitul Tit Simedrea în faptul că acela purta corespondență cu voievodul Nicolae Alexandru al țării românești. Această știre se află în viața Sfântului Maxim Cavsocalivitul, scrisă în a doua jumătate a secolului XIV de Teofan, episcopul Peritorie din Tracia, pe la 1350, fost egumen al Vatopedului. Acest Maxim a fost unul dintre cei mai renumiți asceți în Athos în secolul XIV și foarte apropiat de Grigore Sinaitul. Dornic de a se deprinde cu viața de rugăciune neîncetată, a plecat din Athos la Paroria, către capătul Macedoniei. La unele din desele convorbiri duhovnicești dintre Sfântul Grigore Sinaitul și Maxim Cavsocalivitul, pare să fie asistat și Teofan, biograful acestuia. În viața lui Maxim, scrisă de Teofan, se spune despre Sfântul Grigorie după moartea lui. Mulți din ucenicii săi, după adormirea lui și călătoria la Dumnezeu, au ieșit ca niște stele strălucitoare și au împodobit marginile pământului, deci au ajuns până la marginile teritoriului locuit de trei credincioși, așadar și la români. În plus, Teofan comunică un amănunt foarte însemnat pentru români. E vorba de o corespondență a lui Grigore Sinaitul cu împărații pământului, între care înșiră, pe lângă împăratul bizantin și țarul Ioan Alexandru al Bulgariei și Ștefan al Serbiei, încă un Alexandru, care nu poate fi decât Nicolae Alexandru al țării românești, propriu-zis asociat la domnie de tatăl său Ioan Basarab, 1310-1352, și apoi singur stăpânitor, 1352-1364, căci altă țară ortodoxă nu mai exista în vremea aceea. Și împăraților pământului, Andronic, Zic și Alexandru, Ștefan și Alexandru le-a scris, doritori fiind ei, de minunatele lui învățături prin epistole. Prin aceasta se înmulțește schima călugărilor în locurile și cetățile acelora, prin virtutea și învățătura cuviosului părinte Grigorie Sinaitul. Dar unde s-au înmulțit propriu-zis mănăstirile și călugării așa de mult în vremea aceea, în lumea ortodoxă, ca în țara românească, unde îndată după aceea iau naștere primele mari mănăstiri organizate? Teofan, ca fost stareț la Vatoped, cunoștea pe voievodul român din daniile pe care acesta începuse să le facă la mănăstirea Cutlumuș din Athos, sau la care starețul acestei mănăstiri, viitorul mitropolit al țării românești, venise în această țară după ajutoare. În actul Sinodului Patriarhal de la Constantinopol din 1359, prin care se confirmă trimiterea lui Iachint de Vicina ca mitropolit al țării românești, se dispune ca nu numai laicii și clericii din țara românească să asculte de el, ci și monahii. Deci existau monahi, deci și mănăstiri încă înainte de întemeierea Vodiței și Tismanei, poate însă că nu atât de solid organizate și bogat înzestrate de voievozi ca cele de după aceea, ci ca niște schituri și mănăstiri mai mici născute din râvna poporului. Mănăstirile românești puse sub oblăduirea unui mitropolit așezat într-un scaun statornic în statul românesc independent, iau ființă în atmosfera fierbinte de credință creată de mișcarea istihastă. Așa se explică faptul că aproape toate schiturile lor, așezate pe vârful unui deal din apropiere, au ca hram schimbarea la față, întrucât sihaștrii, trăitori în ele, sau prin chilii apropiate de ele, după metoda isihastă, năzuiau să se împărtășească prin nevoințele și prin rugăciunea lor neîncetată de lumina taborică. De altfel, aproape toate mănăstirile mari, care s-au întemeiat în cursul timpurilor în țara românească și în Moldova, și-au avut antecedentele în asemenea schituri sau în chiliile unor sihaștri singuratici de pe vârful vreunui munte sau deal din apropiere. Așa au putut lua ființă și primele mănăstiri românești în apropierea unor schituri și chilii de pe un munte din apropiere. E de remarcat apoi caracterul familiar și popular pe care îl are numele de sihaștri la poporul român și rezonanța lui de mare vechime. Această atmosferă creată de isihas a fost un factor însemnat în susținerea luptei poporului român de apărare în fața atacurilor necurmate ale Semilunei. Țările românești au rămas astfel ultimul refugiu al întregii mișcări monahale sihaste și al credinței fierbind susținută de ea în lumea ortodoxă. Sihaștele au fost nu numai foarte apropiați poporului, ci și voievozilor, susținându-i în lupta lor de apărare a țărilor românești ca ultimul refugiu al vieții de rugăciune și de dreaptă credință. De aici vedem că sihaștii nu s-au preocupat de rugăciunea neîncetată într-un dezinteres total de viața poporului drept-credincios, ci au însuflețit pe voievozi și pe toți drept-credincioșii creștini români la lupta de apărare a țării lor creștine pentru a putea slăvi în ea în libertate pe Hristos Dumnezeu. Și nu numai ei, ci și călugării și cărturarii celorlalte popoare ortodoxe, refugiați aici după ce țările lor fusese ocupate de turci. Nicăieri sihasmul, această lume a sihaștrilor, oameni locuind în sihăstrii, în locuri de liniște, n-a avut un rol atât de hotărător în susținerea luptei de apărare a teritoriului național ca în țările românești. O prezență spirituală masivă a Sfântului Grigore Sinaitul, mai bine zis a Duhului lui la noi, ne este certificată și în secolul XVIII. Mișcarea duhovnicească mănăstirească din acel secol este legată de reînnoirea practicii rugăciunii lui Iisus sub influența scrierilor lui Grigore Sinaitul, starețul Vasile de la Poiana Mărului, la 40 km în munți de la Râmnicul Sărat, la care au cenicit Paisie Velicicoschi, a insistat pentru înviorarea acestei practici prin precuvântările lui la opera lui Grigore Sinaitul și a lui Filotei Sinaitul, care toate nu fac decât să explice această rugăciune și să pledeze pentru ea pe baza scrierilor lui Grigore Sinaitul. Scrierile lui Grigore Sinaitul. O parte din scrierile lui Grigore Sinaitul au fost publicate în Filocalia greacă de Nicodima Ghioritul, Veneția, 1782. În a treia ediție publicată recent, ele se cuprind în volumul 4, Atena, 1961, paginile 31-88. Textul din Filocalie reprodus în PG 150, coloanele 1240-1341. Până acum nu s-a publicat un text critic și nici complet al scrierilor lui. Textul din Filocalia, ca și cel din PG, cuprinde următoarele scrieri. 1. Capete după acrostih, foarte folositoare, în număr de 137. 2. Alte capete, cu totul 7, Filocalia citată, pagina 63-65, 3. Învățătură cu deamănuntul despre liniștire și despre rugăciune în 10 capete, 4. Despre liniște și despre cele două feluri de rugăciune în 15 capete, 5. Despre cum se cade a ședea la rugăciune, manuscrisele românești din Biblioteca Patriarhiei Române, cele de la Mănăstirea Neam și cele de la Biblioteca Academiei din România, care cuprind scrierea lui Grigore Sinaitul, în cazul când nu cuprind titluri mai puține decât cele de mai sus, cuprind câteva titluri în plus. Multe din ele au însă un cuvânt înainte al lui Vasile de la Poiana Mărului. Cele mai bogate manuscrise în scrierile Sfântului Grigore Sinaitul cuprind în general, în mod identic, în plus următoarele titluri. 1. A Sfântului Grigore Sinaitul, înainte cuvântarea cărții acesteia. Ea e pusă după cuvântul înainte al lui Vasile de la Poiana Mărului, și înainte de capete după acrostih. Această înainte cuvântare a lui Grigore Sinaitul are următoarele subtitluri. A. Nu este lupta noastră împotriva sângelui și a trupului. Și ce este războiul și ce este ostașul și toată arma lui Dumnezeu? B. Despre cele trei părți ale sufletului. C. Despre gândurile prin care se săvârșește tot păcatul. 2. La scrierea învățătură cu deamănuntul din Filocalia greacă, manuscrisele românești mai bogate adaugă încă 4 capete. De obicei ele sunt introduse astfel. Până aici, într-o cea grecească. Iar într-o slavonească, scoatere încă se află și aceste cuvinte. Descrierile lui Grigore Sinaitul au fost traduse în românește din limba greacă. Aceasta se spune în multe din manuscrisele românești, de exemplu, în manuscrisul numărul 39 de la Mănăstirea Neamț. Dar aceste 4 capete au fost traduse dintr-un izvor slav. De acestea le traducem și noi după cele 10 capete ale scrierii învățătură cu deamănuntul. 3. În manuscrisele mai bogate se mai cuprind următoarele scrieri. A. Chipurile proniei dumnezeiești. B. Despre stăpânirea de sinea noastră. C. Despre cele 4 sfințite începătorii. D. Despre numirea și rânduiala fiecăreia din cele 4 începătorii. E. Despre sfințita începătoria bisericii, F. Despre rânduiala vieții singuratice de mijloc, G. Explicare despre sfânta începătorie, H. Explicare despre sfințita așezare, E. ce este chipul vieții călugărești și care sunt înfățișările adevărate ale acestei, ale fiecăreia, care este sfințita începăturii a viețuirii călugărești și cum se înfăptuiește bine. El, despre înfățișarea îmbrăcămintei călugărești, M, care sunt formele rânduielii sfințite începătorii bisericești, N, așezămintele cu chip dumnezeiesc, O, despre supunere și ascultare. Acestea sunt în mare parte un rezumat al ierarhiei cerești și bisericești al lui Dionisie Areopagitul, încadrând în ierarhia bisericească și treptele călugărești. De aceea nu le traducem în filocalia românească. Dar această scriere arată voința Sfântului Grigore Sinaitul de a încadra rugăciunea personală a inimii în viața bisericii. 4. În aceste manuscrise mai bogate, două din cele 7 capete cuprinse în filocalia greacă, PG sub titlul Alte capete, se cuprind după cele 14 titluri de mai sus, de la litera A la O, pentru ispitele din somn, pentru cum se cade a lua milostenie. Despărțirea acestor două capete de celelalte 5 și conținutul lor care nu se prea leagă cu celelalte 5 și se ocupă cu prea multe detalii fiziologice despre curgeri, fapt care nu ni se pare că se încadrează prea bine în spiritul scrisului Sfântului Grigore Sinaitul, ne îndeamnă să nu le dăm loc în filocalia românească, având oarecare bănuială în privința apartenenței lor la opera lui Grigore Sinaitul. 5. Filocalia greacă, repet în volumul 5, paginile 90-103, în limba neogreacă scrierea despre cum se cade a ședea la rugăciune din volumul 4, paginile 78-88. Această repetiție se face la locuri diferite și în ediția a doua, volumul 2, din Filocalia greacă. Dar textul neogrec mai adaugă în fiecare ediție un mic pasaj pe care îl vom adăuga și noi în traducerea noastră. 6. Manuscrisele românești mai bogate mai dau și o convorbire de Grigore Sinaitul și Maxim Capsocalivitul. Ea e dată în limba neogreacă și în filocalia greacă. Nu se știe dacă, în afară de aceste texte din filocalia greacă și de cele în plus din manuscrisele românești, mai sunt și alte texte care au ca autor pe Grigore Sinaitul. Faptul că la traducerea din grecește în românește a operei lui Grigore Sinaitul în secolul XVIII, cuvântul înainte i-a alcătuit de Vasile de la Poiana Mărului, mort la 1767, celebru încă pentru viața sa duhovnicească la 1749, când e chemat la București pentru a fi văzut și consultat de Patriarhii Alexandriei, Antiohiei și Ierusalimului, arată că această traducere, ca și cea din Filotei Sinaitul, au fost făcute de către călugări români cu mult înainte de așezarea lui Paisie Velicicovski în Moldova, fapt întâmplat la 1768, căci cuvântul înainte la aceste scrieri a trebuit să fie făcut cu mult înainte. Vasile de la Poiana Mărului trebuie să fi scris aceste precuvântări înainte de 1749, când era deja celebru. De altfel, el venise în Moldova de prin 1712, căci 20 de ani a stat la mănăstirea Dălhăuți, iar în 1733 avea atât autoritate că întemeiază mănăstirea Poiana Mărului și devine starețul ei pe viață. Iar faptul că în cuvântul înainte la Grigore Sinaitul, Vasile citează din atâția părinți duhovnicești din trecut în românește, Sfinții Isihie, Petru Damaschin, Calist și Ignatie, Simeon Tesalonicianul, Ioan Scăralul, Dorotei, înseamnă că toți aceștia existau în traducere românești în vremea lui, deci dinainte de el. Deci opera de traducere de sub Paisie a fost în mare parte mai mult o corectură a vechilor traduceri, devenite, cum am văzut la nota 125, în unele cuvinte, neînțelese pentru vechimea lor. Paisie va fi cunoscut și el aceste traduceri în timpul primei lui șederii Moldova, 1742-1749, și aceste traduceri și practica rugăciunii curate de către Vasile de la Poiana Mărului îl vor fi îndemnat să meargă nu numai la Sfântul Munte, ci și să se ocupe acolo cu scrierile lui Grigore Sinaitul și cu punerea în practică a rugăciunii recomandate de acela. De aceea Natos, călugărul moldoveac Atanasie, îl acuză pe Paisie că schimbă pravila rugăciunii lui Iisus, că prea se încrede în manuscrisele grecești și că tâlcuiește greșit învățătura Sfântului Grigore Sinaitul despre rugăciunea minții. Moldoveanul Atanasie cunoștea deci traducerile românești mai vechi ale scrierilor lui Grigore Sinaitul și considera greșită încrederea lui Paisie în manuscrisele grecești. Se poate de spune că Vasile de la Poiana Mărului, strântorat în Ucraina de un iatism, a venit în Moldova pentru că știa că va găsi acolo scrierile duhovnicești răsăritene traduse din grecește și putința de a trăi potrivit lor, iar Paisie a venit din același motiv, dar poate și atras de faima sau de chemarea lui Vasile și a practicii rugăciunii minții existente în Moldova. Mai amintim că după unii Vasile de la Poiana Mărului i-ar fi fost chiar rudă. He Constantinescu și preot Gabriel Cocora, pagina 472. În ce privește conținutul scrierilor Sfântului Grigore Sinaitul, acesta îl arată pe autorul lor nu numai un practician empiric al unei metode a rugăciunii inimii, cât și un mare exeget al ei. Sfântul Grigorie îmbrățișează cu gândirea lui o gamă foarte largă de teme de viață duhovnicească, care se întinde de la cele mai înalte vârfuri ale reflexiunii privitoare la Dumnezeu și la întâlnirea minții cu Sfânta Treime în altarul cel mai lăuntric al ființei omenești, până la cele mai concrete detalii ale fenomenelor vieții trupești. El și-a asimilat reflexiunea asupra vieții duhovnicești a lui Macarie, Diadoc, Marcu Pusnicul, Sfântul Simeon, noul teolog, dar și în alta gândire teologică a lui Dionisie Areopagitul și a Sfântului Maxim Mărturisitorul. El face o sinteză între cei din tâi și cei din urmă, dar nu rămâne numai aici, ci aplicând totul la rugăciune și la efortul de curățire de patimi, se dovedește poate cel mai subtil analist al mișcărilor psihice și spirituale ale ființei umane. El aduce lămuriri de caracter evident asupra căldurii duhovnicești care însoțește rugăciunea curată și asupra celei înșelătoare și păcătoase. Se dovedește un adversar neînduplecat al nălucirilor și al tuturor fenomenelor de amăgire spirituală, un susținător al experienței celei mai subtile și mai autentice a prezenței lui Dumnezeu. Înțelege trebuința alternării cântării cu rugăciunea inimii la începător. Merge până la cele mai mici detalii în explicarea legăturilor bune și rele dintre suflet și trup. Tratatele lui Palama despre rugăciune, tratatele 2 din Triada 1 și 2 contra lui Valam, se resimt puternic de învățătura lui Grigore Sinaitul. Dacă nu va fi fost în contact personal cu el și dacă nu va fi cunoscut scrierile acestuia, Palama a putut cunoaște în orice caz ideile lui măcar de la ucenicii lui. În același timp, Grigore Sinaitul manifestă o spiritualitate de mare echilibru, o smerită reținere de la formulările teologice prea îndrăznețe. El cere să se conceapă lumina văzută în rugăciune ca dincolo de orice materialitate. El nu cere o strângere a nărilor la respirație, ci numai a gurii ca să nu rămână căscată și să facă pe om distrat. Nu leagă prea strâns rugăciunea inimii de o metodă tehnică. El nu cunoaște în mod explicit nici învățătura despre deosebirea între ființa și energiile necreate ale lui Dumnezeu, învățătură pe care o va dezvolta Sfântul Grigore Palama, obligat de necesitatea apărării experiențelor harismatice trăite de isihași, pentru a nu fi incluse energiile ce le provoacă în ordinea creaturilor. Dacă Sfântul Grigore Palama este vulturul care atinge înălțimile amețitoare ale învățăturii despre Dumnezeu și ale îndumnezeirii omului, Sfântul Grigore Sinaitul este maestrul analizelor subtile ale mișcărilor lăuntrice ale ființei umane.